Začíná pořad dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je jím Karel Makoň, předseda dobrovolného ekologického spolku Ochrana ptactva v Plzni, vedoucí záchranné stanice živočichů tamtéž. Kam ho i zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme si povídat o stěhovavých ptácích, ale začala bych obecně ptáčky jako takovými. Co oni dělají teď, když takhle vydatně prší? Kde se schovávají?
Tak u těch volně žijících druhů živočichů je to vždycky o tom, že oni musí velmi rychle zareagovat na ty aktuální podmínky a situace, které jsou. Je to samozřejmě boj o přežití a tady momentálně v Plzni, byť to není takový třeba jako v Budějících a neprší tolik a nerozlévají se nám řeky, tak to postihlo samozřejmě velkou část populace jiřiček obecných, který se teďka schovávají a dokonce lítají až do bytů lidem přímo a snaží se schovat před tím deštěm, větrem a predátory. Což už nás zaměstnává vlastně od minulého týdne, kdy tady začalo tak nějak lehce pršet, ale ani tak problém není asi ten déšť, jako to, že není potrava pro ty ptáky, že to prostě úplně asi ne odhadli a teďka mají poměrně docela velké problémy. No.
Nestačili odletět.
No, ono to tak asi úplně není, jo, protože samozřejmě to hlavní gro, ty hnízdící ptáci, ty staří ptáci, nebo budeme jim říkat staří, ale jsou to ptáci starší vlastně jednoho roku, tak ty už jsou dávno pryč, anebo jsou na cestě do teplých krajů, konec konců na hranici Francie, Německo, je to počasí úplně jiný a ty ptáci, pokud nabrali ten správný směr, jakože ho nabrali už před tím týdnem a 14 dny, tak už ta hlavní část té populace tam je. Ale letos se jiřičkám tady u nás hodně dařilo a těch mláďat bylo hodně, jako hodně přírůstků, protože bylo teplé počasí, dostatek hmyzu a tak. A tu ty ptáci tady zůstali u nás, ale zůstali plošně v rámci celé republiky. Já úplně nevím, jestli to je jakoby běžný, ale domnívám se, že jo, protože za normálních okolností ty jiřičky tady u nás můžou být ještě do půlky září a některý ještě dokonce i koncem září, pokud je hezký počasí. Takže pokud bychom to zrekapitulovali, tak ten hlavní základ kmenovej opustil republiku. Nevím, jestli věděli, anebo jestli to prostě tak jakoby standardně v tom, že se jako už vydají na tu cestu dřív. No a zůstali tady ty mláďata, který hold nebyl ještě dostatečně vybavený jak tukově, tak kondičně, no a ty mají teďka hodně, hodně velký problém.
Vy jste to hezky řekl, nevím, jestli věděli. Tak jestli ptáci vědí, jestli příroda ví víc než člověk, který je sice taky součástí přírody, ale už se od ní trochu myšlenkově vzdálil, tak o tom si můžeme povídat za chvíli zas. Teď si dopřejeme písničku od Petra Nadě S nohami na stole.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ten dopolední host, jak víte, se jmenuje Karel Makoň, je z Plzně, je to předseda spolku Ochrana ptactva a vedoucí tamní záchranné stanice živočichů. Mluvíme o stěhovavých ptácích, nejenom o stěhovavých. Vrátíme se ale k tomu, co se minulý týden odehrálo a co se odehrává teď. Já jsem minulou středu seděla na zahradě tady kousek od Českých Budějovic a pozorovala jsem hejna vlaštovek, která se houfují. Bylo to moc hezké je pozorovat, jak vždycky letí nějaké menší hejno, myhne se kolem nějakého třeba stromu a odtud se vznese další veliká masa ptactva a společně letí dál a takhle se sbírají a to byla zřejmě ta parta, která stihla zdrhnout, že, pane Makoni?
No tak ono, je to hlavně o tom, že lidi si dost často pletou vlaštovky a jiřičky dohromady. My se bavíme aktuálně o tom problému těch jiřiček, ale máte pravdu, že i ty vlaštovky s těma jiřičkama poměrně dost často táhnou a ten tah u těch ptáků je daný tím jakoby ročním obdobím, aktuálním počasím, ale samozřejmě třeba i délkou dne a dalšími faktory. A je důležité říct, že téměř všichni ptáci se přesouvají různě. Někteří z důvodu potravy opouští kontinent, hlavně kvůli teplotám, že jo, protože tady je jiné pásmo, jiné klima. Jiní zase se přesouvají třeba v rámci kontinentu, ale ve své podstatě platí pravidlo, že ty ptáci se přesouvají, všichni se někam posouvají, ať je to buď v rámci Evropy, anebo prostě i v rámci třeba té Afriky a dalších těch teplejších destinací, podle toho, o jaký druh se jedná. A vlaštovky tím, že se živí hmyzem a jiřičky a rorisy a tak, tak ty musí natvrdo a tam je potom taky důležitá hlavně ta jejich trasa a ten způsob, jestli se to učí ty starý od mladých a nebo jestli prostě ty ptáci to mají daný, nebo jestli prostě je to, jakože vyletí nahoru a udělají frank a jsou pryč, a nebo jestli postupně se posouvají třeba, jo, i v rámci toho území, kdy třeba vlaštovky od nás Plzně dost často právě lítají k vám, k Budějícím, kde potom zimují v rákosinách ve velkých hejnech a pak se celý to hejno zvedne a odletí prostě do té Afriky.
Aha, to je pozoruhodné. No tak navážu na to, co jste říkal a na to, na co se chci konec konců ptát taky. To, co tady ty vlaštovky anebo jiřičky, nemělo to bílá bříška, tak snad to byly asi vlaštovky?
To je v hliněném hnízdečku vystlaném peřičky, koukají za oknem mláďata jiřičky a jiřička je opravdu černobílá, taková výrazně menší, kratší vidličku. A i ty nožky má opeřený, jako až k prstům, zatímco jako v zemi dešťovka bydlí v chlévě vlaštovka, tak to je ta s tou červenou bradou a červeným čelem a má vlastně to hnízdo vevnitř ve stáji někde nebo v nějakém průchodu, zatímco ty jiřičky mají venku a jsou to teda rozlišné druhy, nicméně u mě je to profesní deformace, protože mi lidi volají, máme tady za oknem hnízdo vlaštovek a, jo, a prostě tak, takže mám takový ty sklony jako trošku opravovat, ale tak to asi není úplně dneska
takže,
na programu.
Takže když je hnízdo venku, tak jsou to jiřičky. Ale
hlejte, tady jde hlavně o to, že ty vlaštovky tím, že jsou hnízdí vevnitř, takže mají větší šanci na to přežití. Mm-hmm. Přežití i v tomhle tom extrémním počasí, protože oni se zdržují vevnitř a umí jako trošku lovit i ten hmyz u toho dobytka, protože jsou hodně ve stájích, tam, kde jsou koně, krávy, že jo, prasata. A tak, takže umí a schovají se před tím deštěm, zatímco ty jiřičky tím, jak mají to hnízdo za tím oknem venku, tak úplně to jakoby nemají tak jednoduchý a neloví vevnitř v těch objektech, neumí si ulovit ten hmyz, aby přečkali to období. Takže ty musí lovit v momentě, kdy přestane pršet. No.
Tak ať už to byl kdo chtěl, ale spíš tedy asi jiřičky, tak odletěl. A vědí ta zvířátka, kudy mají letět, aby se třeba vyhla už té oblačnosti, která přicházela od jihu, už začínalo v Alpách pršet. Vlastně začalo pršet hned druhý den ve čtvrtek, jestli si dobře vzpomínám, v noci na pátek, už se to spustilo. Tak mají ty instinkty takhle daleko, nebo mají ty radary svoje takhle daleko, aby věděli, že mají odletět aspoň ten den dopředu a že se mají dát na západ?
Já vím určitě přesně, že příroda je v tomhle směru mnohem dokonalejší, než my si myslíme. Každý den se setkám s tím, že jsem si vždycky myslel, jako, že to, takhle to je, takhle to funguje. A ve skutečnosti jsem zjistil třeba po 30 letech, že to je úplně jinak. Těžko říct, důležitý je pro tu samotnou populaci, že ten kmenový základ, ty, co jsou zárukou další generace, už to území opustili. Ale jestli ho opustili, protože jsou moudřejší a ty mladí jsou blbí, to jako nikdo neví, ale asi si to spíš vysvětluju tak, protože většinou těch ptáků, který nám teďka přinesou, jsou letošní mláďata jiřiček. Takže asi pravděpodobně ty tady zůstávají díl z toho důvodu, že jsou to mláďata ještě jakoby z druhý snůžky a ještě nejsou úplně na tu cestu vybavený. A ty to počasí prostě zaskočilo. Jo, jakoby zaskočilo je to náhlé ochlazení, kdy vlastně z 35 stupňů to najednou skočilo na nějakých 8, 10, 12. A to prostě ty zvířata nečekali. Takže oni asi pravděpodobně, já se domnívám, nemohli fyzicky, nebyli zdatní, neměli takovou tukovou zásobu, nebyli tak jako vycvičení, aby mohli odletět s těma staršíma, jakoby prvníma v té první vlně.
Ano.
Jo, rozumíte mi. A pravděpodobně tady zůstali a pokud jim teďka nedáme klid a pokud jako nepřestane pršet a nevyleze sluníčko a nezačne lítat hmyz, no tak to asi s největší pravděpodobností nedají a nezvládnou. Což znamená, že prostě ta populace prostě jakoby nebo tahle skupina těch mláďat prostě s největší pravděpodobností třeba půlka, já nevím, 3/4 jako jich nepřežije, ale to nepřežije, i kdybychom se všichni tady na hlavu postavili a já nevím, řešili nevím co, jo, takže my nemůžeme těm zvířatům dávat i naše lidské vlastnosti, a jako aby uvažovali, že nebo si myslet, že uvažují stejně jako my, oni tak neuvažují. Určitě mají nějaký, prostě je to daný nějakým jakoby vývojem, nějakým, říkám u těch jednotlivých druhů, je to daný i třeba nějakýma zkušenostma a informacema, ale jakože by odhadli dopředu, jako se říká, že prostě odhadnou to, že bude zima, to jako si úplně nemyslím. No.
Já jsem předtím použila pojem, že člověk se té přírodě myšlenkově vzdálil. Myslíte si, že v těch instinktech ale stále zůstáváme poměrně přesní taky, ačkoliv na ně nedáme a tudíž se podle nich neřídíme?
No třeba zrovna při povodních nebo při živelných katastrofách je vidět, že každý v sobě ty pudy má. Jo, jakoby, jako člověk, jako myslím si, že máme takový ty zvířecí pudy z minula, jako když jsme se mydlili klackama po hlavě a přetahovali, já nevím, o jídlo a podobně, takže to máme, jo, jakoby máme to v sobě, určitě máme, ale ty volně žijící zvířata, ty na to mají postavenou celou svou existenci a celý svůj život, tam prostě, když volně žijící zvíře udělá chybu, no tak to končí smrtí prostě jeho, že jo, jako, takže tam to není, jako to máme my, si řekneme, no tak jsme lidi, děláme chyby, no tak prostě pohoda, zkusíme to příště znova, že jo. A už se to jakoby v celku objevuje, že jo. Když si postavíte barák u vody v údolní nivě, no tak vám ho prostě spláchne jedna velká voda, nebo druhá velká voda, nebo třetí velká voda. Jo. Jako nevím, to je zrovna třeba jeden z takovýchhle příkladů, kde si myslím, že ty zvířata tohle třeba jsou schopni nějakým způsobem jakoby rozlišit. No.
A kde člověk nedal na svoje instinkty, ale podlehl té touze bydlet u vody a dívat se na ní a kochat se a chodit se koupat rovnou z ložnice.
To je vždycky něco za něco. No.
O životním cyklu ne lidí, ale spíš právě těch zvířat a ptactva si budeme s naším dnešním dopoledním hostem Karlem Makoněm povídat za chvíli dál. O ptačích cestách domů, ale taky třeba ven, někam mimo Českou republiku si budeme dál povídat s naším dnešním dopoledním hostem Karlem Makoněm, předsedou dobrovolného ekologického spolku Ochrana ptactva v Plzni. Jaký je tedy ten životní cyklus vlaštovky, jiřičky, nějakého toho stěhovavého ptáčka?
Tak ten cyklus je vcelku jednoduchý, ty ptáci se k nám vrací do toho našeho klimatu už historicky vlastně stovky miliony let, naučili se to, je to pro ně základní důležitý, protože tady samozřejmě vyvádí mláďata, je to pro ně podstatně jakoby šetrnější, šikovnější to klima, nebo aspoň bývalo, než je v samotné Africe, přičemž na ten podzim, zimu a zase na ten následující rok se zase musí vrátit zpátky do té Afriky, překonat ty obrovské vzdálenosti mezi tím jejich domovem a tím jejich zimovištěm. My jsme zvyklí na to, že vlastně leta to známe, že ty vlaštovky jsou vlastně symbolem jara, kdy se k nám vrací už poměrně brzy z jara. Tam bych znovu zmínil to, že tam pro ně jsou ty výkyvy jarního počasí mnohem horší než tadyhle ty podzimní, protože tady tomu přece jenom můžou uletět. Když přiletí z jara, tak musí zahnízdit, najít si partnera, obsadit lokalitu, že jo, a mají spoustu dalších jiných povinností, když to hodně zjednoduším, a starostí, zatímco teďka, když prostě to na to mají a mají na to sílu a mají prostě na to schopnosti, tak se prostě seberou a odletí, uletí tomu ošklivému počasí, který nás tady momentálně teďka zužuje, že jo, všechny.
Jak dlouho vůbec žije třeba taková vlaštovka? Kolikrát za život přeletí to Středozemní moře?
Hlejte, úplně přesně nevím, jaký je průměrný věk vlaštovky, ale vím, že na ty hnízdiště se vrací většinou samci, jakože ty jsou vázaný právě těm místům, kde se vylíhly, pak si při té cestě seberou ty partnerky svoje a vlastně přitahnou je na ten svůj statek, tam, kde se vylíhly. Vrací se tam poměrně dost dlouho, několik generací jako po sobě a třeba už tam ani nemusí být dobytek, konkrétně u těch vlaštovek, jo, protože oni jsou samozřejmě vázaný na ty krávy, vyprasat a koně, jak už jsme říkali. A zároveň i vím, že prostě ta jejich tahová cesta, která je fakt dlouhá, jo, to je až třeba kolem 8000 kilometrů, oni musí urazit tam a 8000 kilometrů zpátky, protože oni lítají až úplně až dolů do té Afriky, tak je zároveň i taková jakoby jistota toho, že to přežijou jenom ty nejsilnější, nejlepší, které jsou potom samozřejmě zárukou zase té zdraví populace. Jo, takže to má i u těch ptáků celkově i ten tah, ten jejich přesun na jedno, jestli jsou to čápy, vlaštovky nebo skřivaní, kukačky a podobně, tak je to i zároveň taková jistota toho, že opravdu ty nejsilnější se zase za ten rok vrátí, protože na té cestě jsou na ně vyvíjený neuvěřitelný tlak, ať je to počasím, potravou, ale samozřejmě i lidma.
No a právě jak taková cesta vypadá 8000 kilometrů? Odpočívají někde cestou? Jak ji organizují?
Tak se furt točíme kolem těch vlaštovek, ale je spoustu jiných tažných ptáků, ale ty vlaštovky konkrétně to mají tak, že vlastně, jak už jsem říkal, oni nejdřív vyvedou ty mláďata, oni hnízdí dvakrát do roka, jo, mají prostě za to krátký období, kdy jsou tady u nás, tak stihnou dvakrát ve stejném hnízdě vyvést mláďata. Společně s nimi potom letí na ty společné shromaždiště, které jsou většinou u vás v jižních Čechách. Rybník Podsedek, tadyhle jako tam u vás prostě tohleto, to jsou velký jako rakosiny lokality, kde jsou tisícový hejna vlaštovek, možná, že ještě teďka v tuhletu dobu, a pak se to hejno jakoby různě posouvá směrem k jihu právě přes ty rybníky, přes ty rakosiny, protože už nechodí na noc spát do těch svých kravínů a do těch svých domovů, ale už prostě v tom velkým hejně spí v tom rákosí. A pak se prostě počkají na to, až budou příhodné podmínky, příhodný vítr, teplota, vylítne to hejno nahoru a prostě letí pryč, letí na tu Afriku. Jo? Podle mě se ještě, nebo podle kroužků ornitologických a podle sledování, co dělali kolegové, tak se ještě samozřejmě zastaví v různých bodech, v různých oázách, musí překonat, že jo, moře, oceán a tak dále, takže jako to mají takový stanoviště daný místa, kde ještě nazbírají nějakou potravu a pak prostě v tom velkém hejnu se prostě přesouvají a posouvají dál. No.
Jak se to hejno chová třeba ke slabším jedincům? Bere je vůbec sebou nebo je má na ocase, případně drží uprostřed pelotonu, aby je ochránilo?
Ne, tam jede každý za sebe. Jako. Samozřejmě, že hejno samo o sobě, jako hejno pro, celkově pro ptáky, je výhodná záležitost, protože víc očí víc vidí, víc hlav víc ví a samozřejmě ty mladí můžou letět za těma starýma, kteří už tu cestu třeba absolvovali. Jo? A samozřejmě, když přiletí predátor, jakože i predátoři nejsou úplní hlupáci a ví, že kde se ty vlaštovky zhlukují, takže tam se dobře nají a potřebují se taky před zimou najíst, takže ty slabší zůstávají na okraji, čím se stávají snazší potravou pro ty silnější, který zase jsou tou zárukou. Tam je to všechno o tom, že prostě vy potřebujete k tomu, abyste mohl fungovat jako druh, tak potřebujete silnou zdravou populaci a to všechno ostatní je prostě potrava a ve své podstatě odpad. Takže takový ty sociální programy a projekty si můžeme dovolit jenom my lidé, protože se máme dobře, ale u volně žijících zvířat nic takového neexistuje.
A máte i nějakou představu, kolik těch zvířat, kolik těch ptáků tu cestu tam a zpátky přežije, kolik se jich vrací, jaké procento?
To je různý. To se hlavně hodně mění právě podle toho klimatu, ale i podle toho tlaku, který tam je, protože třeba ne u vlaštovek, úplně asi ne u vlaštovek, i když v Itálii taky je to součástí jídelníčku jejich. Nicméně takový ty větší ptáci, třeba křepelky nebo já nevím, různý druhy bahňáků, ale konec konců i čápy se tamhle někde střílí a podobně, tak jsou zase lidi aktivity bekasiny, že jo, ve Francii a podobně. Jsou zase prostě lidi nebo kultury nebo národnosti, který tam zase čekají a prostě proto krásný z toho lovu tam do toho střílej, že jo. Velký tlak je na ty ptáky, co se týká letecký dopravy, skleněných ploch, světelného znečištění a další věci. Oni se musí neustále vyrovnávat s něčím a samozřejmě to má na ně vliv a to jsou ty ztráty, které tam jsou. Ale takový ty přirozený ztráty o tom, že prostě ta vlaštovka je slabá a spadne někde do moře, to prostě ve své podstatě tak je a funguje a nám lidem se to zdá jako nelogický, ale je to hodně dobrý síto, protože v té populaci opravdu zůstanou ty nejlepší. No.
Říká Karel Makoň, náš dnešní dopolední host. O tažných ptácích mluvíme dnes s Karlem Makoněm z ochrany ptactva Dobrovolného ekologického spolku v Plzni a z tamní záchranné stanice živočichů. Kteří ptáci vlastně od nás kam táhnou a kteří třeba jako první, kteří jako poslední?
Tak úplně první jsou rorisy, ty odlítají 1. srpna. 1. srpna úplně nemusím koukat vůbec do kalendáře. 1. srpna najednou ze sídliště od nás přestanuje slyšet, přestanuje vidět a 99% rorisů se sebere a letí. Zajímavé je, že ty rorisy přilítají zase 1. května většinou a 1. srpna odlítají, což je po 3 měsících. Takže jsou tady na našem území, se zdržují nejkratší dobu, přesto se jim to vyplatí se sem vrátit. Nevím proč a co je sem táhne, ale prostě tak to je. Takže 1. srpna odletí rorisy. Za nima potom jdou čápy, jakoby poměrně často, protože ty už jakoby koncem srpna už se zase přesouvají na nějaký ty větší schromaždiště. A pak ty jakoby letí postupně, ale letí jakoby za sebou, protože ten čápek je černobílej, tak vlastně ty mladí ptáci vidí vždycky ty ptáky jako před sebou, který už jakoby letí, jo, jakoby letí, prostě vždycky si k ním sednou. Tam je důležitá ta kresba a ta barva z té vejšky, že oni to vidí. Mm-hmm. Následně jdou takový ty jiřičky, vlaštovky, ale samozřejmě už předtím jdou kukačky, křepelky, moták, pochop a ten podzim, to, ten konec srpna, začátek září až říjen, potom už jakoby hlavní tah, kdy úplně nejdřív a jako první odlítají ty hmyzožraví, ty, co jsou závislí pouze na tom hmyzu, tak aby předešli tomu, co se stalo letos, tak prostě odletí a opustí to území a letí za tou potravou. A úplně nakonec jsou potom takový jako přesuny, třeba husy velký, divoký husy, co jsou u vás, tak ty ale se spíš tak přesouvají jakoby lokálně a přesouvají se s těma mláďatama, no pak si tam jako nad tím tak kolem, tak si to tak jako protahuje ten orel mořský, který si dá takhle Rakousko, Litvu, Bělorusko a Polsko a zpátky a tak se tak courá. No a ve své podstatě potom úplně nakonec podle toho, jaká je zima v Evropě, tak se vlastně taky migrujou a posouvají se ptáci ze severu, to znamená třeba severský ptáci jako labutě, káňata, poštolky, ale i kalous pustovka nebo moták pilich, to ví málo kdo, tak se posouvají prostě ze severu, z Německa, z Polska, Skandinávie, se posouvají směrem dolů k nám, zatímco ty naše poštolky, káňata, tak se zase posouvají spíš níž jako k Maďarsku. A to je ale podle toho, jaká je zima. Jo, a pak ještě ze Skandinávie na zimu, kolem Vánoc a Novýho roku, když je zima, jako fakt jako pěkná zima, jako že zima, že mrzne a je sníh v celé Evropě, tak třeba přiletí morčáci a hoholy, což jsou jako vodní ptáci nebo takový kachny, oni to nejsou úplně kachny, ale jako prostě řadí se ke skupině kachen. Takže ty zase přilítnou z toho severu, protože tam na tom severu je pro ně taková zima, že u nás ta naše zima je pro ně Afrika taková, trošku česká. Takže víte, že se to všechno posouvá a posouvá se to vždycky tak, jak má. Když to potom letí zpátky, tak tam kromě toho počasí a povětrnostních podmínek, protože třeba někteří ty ptáci tahnou, takže musí počkat na vítr, jako čápy, že musí vykroužit nahoru a využít ty termiky a toho pohybu větru, aby to nemuseli tlačit proti větru, že jo, aby je to prostě neslo hezky, protože to nejsou žádný jako nějaký extra letci. Tak potom ještě hraje tam roli ta délka dne, jo, což je samozřejmě i na ten podzim, protože ty ptáci bez rozdílu, jaký je počasí, tak ta délka dne je furt stejná, stabilní zatím ještě, že jo, jako východ a západ slunce, myslím, mám na mysli. Takže podle těch světelných poměrů potom oni ví, že i kdyby tady sněžilo, tak už prostě mají, nebo bylo, já nevím, hezky v prosinci, takže prostě už mají jako být někde jinde.
Teď jste mi odpověděl na spoustu otázek, které jsem tu měla v poznámkách, takže děkuju. A zároveň jste mi nahrál na další. Jak je to tedy s tím globálním oteplením? Vnímají ho ptáci? Mění se něco nebo pořád zůstávají na 1. květnu a 1. srpnu jako rorísy?
No, to je těžko říct, ale jediné, co vím úplně přesně, je to, že se budou muset nějakým způsobem přizpůsobit, pokud budou chtít přežít. Ale i samozřejmě z minulosti, z historie víme, že vlastně globální oteplování, ochlazování bylo za koncem mamutů a podobně. V té přírodě to prostě nějakým způsobem funguje, vychází to z nějakého aktuálního stavu a ty zvířata opravdu, pokud chtějí přežít, tak na to musí nějakým způsobem reagovat. Ano, může to mít určitou časovou prodlevu, což třeba zrovna ty jiřičky jsou, ale samozřejmě jsou to pro ně nějaké informace, zkušenosti a já věřím tomu, že oni na rozdíl od nás si s tím poradí poměrně hravě a jakoby jednodušejc, čímž samozřejmě neříkám, že jako v tom městském prostředí, civilizačním prostředí a ten tlak, který na něj vyvíjíme my jako lidi, ať chceme nebo nechceme, ať přímo nebo nepřímo, tak že jako tam v tom nehraje nějakou roli, hraje v tom zásadní roli. Ale ve finále, chcete-li přežít, musíte se prostě přizpůsobit. No. Jako málo který to zvíře a to o tom, že to oni umí, tak o tom se můžeme přesvědčit miliony let předtím, než jsme tady byli. No. Určitě je třeba mylný si myslet, a to já jsem ten největší problém současné ochrany přírody, že ten člověk jako ví úplně všechno a že můžete i přírodě radit. Jo. Já jsem vždycky úplně takový to, když mi ty lidi volají a prostě v létě horko a v zimě zima a co na to zvířata a co na to ptáci a tak. Říkám, no nic, no prostě některý druhy jsou spokojený, některý jsou na tom hůř, ale pokud se do toho ten člověk nemontuje, tak ve své podstatě si to běží a žije si to svým životem a mohli bychom se od nich učit. Jo? Akorát, že prostě my jsme si napařili na hlavu tu korunu a řekli jsme pány tvorstva, ono to tak ve skutečnosti není.
A v zimě čepici a v létě slama.
Tak.
S Karlem Makoněm ze záchranné stanice živočichů v Plzni si budeme povídat za chvíli už jenom v poslední části našeho rozhovoru, který teď předělí Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka.
Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
Až k nebeské výši se teď naposledy během dnešního povídání v rámci pořadu Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice podíváme s Karlem Makoněm, předsedou dobrovolného ekologického spolku Ochrana ptactva v Plzni. Říkává se svobodný jako pták, ale podle toho, co jste říkal vy, tak aby pták přežil, musí se umět hodně přizpůsobit a musí toho hodně zvládnout. Je pták svobodný do jaké míry?
Tak do jisté míry ano, ale pokud to vezmeme z toho našeho pohledu, tak všechno z ptačí perspektivy vypadá úplně jinak. Já jsem to zjistil teď, když jsme si před 3 lety pořídili dron, tak jsem zjistil, že my tady ze země z těch kopřiv a v gumákách a z toho rákosí zase až tak moc nevidíme. Až když jsem vylítím dronem nahoru a opravdu jsem viděl, co ty ptáci vidí, jako čím se můžou řídit, jako jak to funguje, jak to vůbec z té ptačí perspektivy vypadá, tak jsem říkal prostě, že to musí být nádherný být ptákem, ale na druhou stranu oni mají opravdu velkou honičku v tom a musí se sakra otáčet a nemají tam ten prostor na to, aby se zabývali nesmyslama, aby prostě řešili to, co se snažíme řešit my lidé. Takže určitě jsou do jisté míry svobodní, ale jak říkám, je to vždycky něco za něco.
A co jim u nás v naší přírodě hrozí jak od predátorů, tak třeba i od člověka? S čím se potýkáte ve vaší záchranné stanici živočichů Plzeň? Co řešíte?
Víte, my se stále čím dál častěji teda potýkáme s tím, že prostě lidi jako nejsou schopni respektovat tu přírodu. Já už jsem o tom tady několikrát mluvil a naznačoval jsem to. Tady si prostě každý myslí, že tomu rozumí, když se přihlásí na sociální sítě a já nevím, přečte si 1, 2, 3 články, to ještě nějaký drby tamhle od někud odjinut a to a každý si myslí, že prostě tomu rozumí a ono to tak není. Ta příroda není hloupá. Ta příroda, ty volně žijící zvířata jsou sakra dokonalý. Já neznám nic dokonalejšího, než je prostě příroda, než jsou ověřený přírodní procesy. A samozřejmě my se potýkáme s tím, že ty lidi volají, domáhají se nějakých svých jako pocitů a věcí a neustále nás nutí, jako abychom zasahovali do toho přírodního systému. Jo, celkově ty stanice by měly fungovat tak, že budou odstraňovat ty lidmi napáchané faktory. To znamená, že prostě budeme řešit zvířata poraněný o skleněný plochy, dráty elektrického vedení, sražený autem, spadlý do komína, spadlý do bazénu, chemické látky, otravy a další věci, které napáchaly na té přírodě ty lidi. Ano, to je poslání stanic, jo, a stanice. Ale v žádném případě se nemontovat do přirozeného přírodního výběru a třeba zachraňovat právě ty úplně ty slabý nemocný, který jsou jakoby už jasně daný a odsouzený k tomu, aby z té populace prostě zmizely. A to je největší problém, protože samozřejmě ty lidi, jak jsou ještě jako tak spojovaní právě třeba konkrétně na těch sociálních sítích, tak potom vytváří nejrůznější
tlaky.
Problémy a tlaky, který nám zase potom brání, když je musíme řešit, zase brání v tom, abychom mohli dělat to, co jako bychom dělat měli. Že jo? Takže je to taková to odvádění té pozornosti. Jo? Ať jsou to nepůvodní druhy zvířat, že jo, kdy prostě válčíme s tím, aby prostě lidi nekrmili ty nutrie, nepodporovali je, že jo, že mývali hezký zvíře, ale že sem prostě nepatří a další věci. Je to hrozný boj spíš jakoby s těma lidma, ne s těma zvířatama. Ty zvířata prostě ty jsou v celku v pohodě. A náš patolog, doktor Čara, vždycky říkal, kdybyste se do toho nemontovali vy ani vy, tak ono by to fungovalo samo a pravdu má, protože ta příroda prostě nějakým způsobem funguje a dokázala by fungovat a jediné, co potřebuje, je prostě ten respekt a minimalizovat ty lidmi nastražené a postavené, kolikrát i nechtěně postavené, že jo, a zřízené pasti, který je nějakým způsobem prostě omezují. No.
Tak díky, že jste do našeho vysílání přinesl kousek přírodní moudrosti, ale třeba i té vaší, kterou jste nabyl díky své práci. Karel Makoň, předseda dobrovolného ekologického spolku Ochrana ptactva a vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni, byl na dálku naším hostem. Mějte se moc hezky.
Děkuju a držte se v Budějících a když byste měli chvilku na Vrbenských rybnících, teďka je spoustu tažných ptáků k vidění, takže zcela určitě tam bych doporučil vyrazit, ale jenom tak opatrně, zbytečně moc nerušit, neplašit, jenom tak se jako podívat.
Krásné doporučení na závěr, děkujeme moc, mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.